เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อทะลุ 3,000 รายหลังวันหยุดเทศกาล Thanksgiving เกาหลีใต้เผชิญปัญหาการระบาดของโควิด-19 ครั้งใหญ่หลังล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 3,000 รายเป็นครั้งแรกหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีวันหยุด3วันจากเทศกาลขอบคุณพระเจ้า Thanksgiving ซึ่งเป็นปัจจัยให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ที่24กันยายนจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวน 3,245 รายโดยส่วนมากเป็นการแพร่ระบาดในโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้รวมถึงเมืองใกล้เคียงทางการระบุว่าการเดินทางในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า Thanksgiving รวมถึงการที่มีการสัมผัสกันมากขึ้นเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งเชื้อไวรัสในการระบาดครั้งนี้ยังเป็นสายพันธุ์เดลต้าซึ่งมีความสามารถในการแพร่เชื้อที่สูงทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าทางการจึงอยากขอความร่วมมือให้ประชาชนเลื่อนหรือยกเลิกแผนการพบปะกับผู้อื่นออกไปก่อนอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตและเคสที่เกิดอาการระดับรุนแรงนั้นอยู่ในอัตราที่ต่ำมากที่ 0.82% และ339รายตามลำดับสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีนโดยเน้นที่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 50% โดยนับเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 227,874 รายในสัปดาห์ก่อนเนื่องจากความกังวลว่าการติดเชื้อจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นทางการจึงขอความร่วมมือให้ผู้ที่กลับมาจากการพบปะหรือท่องเที่ยวในวันหยุดเข้าตรวจเชื้อโควิด-19 แม้แต่ผู้ที่มีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะก่อนที่จะกลับไปทำงานอีกครั้งจนถึงปัจจุบันอัตราการได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสในเกาหลีใต้อยู่ที่ร้อยละ 73.5 โดยมีประชากร 45% ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วซีเอาซอยโควิด-19 ออน 5 กรกฎาคม 2021 จอนสันแอนด์จอนสันเผยวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทสามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้อ้างอิงรอยเตอร์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอเมริกาว่า 80% มาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าตัวเลขผู้ติดเชื้อในอเมริกากลับมาเกิน 100,000 รายโดยส่วนมากเป็นผู้ติดเชื้อจากรัฐที่อัตราการฉีดวัคซีนต่ำเกาหลีใต้ไฟเขียวให้บริษัท SK Bioscience สามารถทดลองวัคซีนโควิด-19 เฟส 3ได้แล้วรัฐบาลจีนรับรองวัคซีนซิโนแวร์เป็นตัวที่2ลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วย 100%